En var Jón föðurafinn ekki hamaldur?
Jú, jú, hann var hávarður.
Nú, eru þárum búnir með...
Já, það nú ekki margt eftir hann. En ég manni, seinni fætt á einni vísu sem hann gerði mig þegar ég var lítill. Ég fór fætt ekki minn, mér þótti vísan ekkert góð. Hún svona með hókinn rassinn hann ég sá henda kassa og tói. Það var tík sem ekki tóa. Og ég... Maður það ég var aðvar sáruð því að ég þóst ekki af hendkassan og ég misti hann. Og ég man eftir í hrjóðlóðastu kassan og misti hann hann á tíkina.
Varstu hvað varst gamalt þegar þetta var?
Já, ég hef líklega verið 30 ára. Ég segi ég.
Þú manst ekki fyrir partí?
Nei, ég man ekki nú að þetta.
Manstu fleiri eftir kallinn?
Já, menn, það orðin ljósan hest sem að Indriði afi minn átti. Einhvern tímann í göngum hann orðin, hann frár og flestum betur fólindu að sá, það klár sem kann og getur kvikað hraunum á. Ég held hann hafði nú verið frekar lítið, eða gert frekar lítið af þessu.
Já.
Heyrðu. Jú, ég man eina vísu. Það var, þeir snýru, þeir komu ofan gána minn í hríð. Ekki þið talið hægt að leita og riða til ofan og heim í sveit. Þá var þið bóndi sem var í fremdar, svartal ég veit mú ekki eða hvað hver hann var. Hann var þið vísu þá þeir eru komið þar. Góða reisu gerði þeir gána manna þróin. Aldrei þóra munum meir með að sjáðu snjóin.
Já.
Og þá svaraði afi þessu. Þú tölti jórum tröð hjá þér ég til í stóran skala. Átt að fórum að því við erum ekki vorum sykulir.
Já.
Þetta er nú svona ekki. Þetta er nú svona hálf gotinn þannig.